Iubiții Domnului, citim cuvântul lui Dumnezeu, întâia epistola Apostolului Petru, la capitolul 5, și vom citi primele patru versete. Pagina în Scriptură, 1195. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Amin. Cu mult respect vă invit să vă reașezați. Mă bucur în dimineața aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, cele trei familii. E o bucurie pentru mine să slujesc la această sărbătoare a voastră. În timp am ajuns să vă cunosc pe fiecare dintre voi. Încep cu fratele Adinel, pe care l-am cunoscut mai bine după slujba pe care am primit-o în cadrul conducerii naționale, văzând implicarea lui, mai ales la conferințele naționale, dar și de fiecare dată când se face masă, este mereu prezent, este mereu implicat. Cred că merită cu prisosință să slujească Domnului. Domnul să te binecuvinteze, frate Adinel. Fratele Cornel, am avut câteva întâlniri cu dumnealui, dar pe unde merg primesc vești bune despre slujirea ta. De asemenea, Domnul să te binecuvinteze. Fratele Avram, de el mă simt mai apropiat, el mi-a fost coleg de facultate. Mă bucur, frate Avram, să slujesc la ordinarea ta ca presbiter în această dimineață. Domnul să te binecuvinteze. Le salut pe soțiile dumneavoastră, nutresc un profund respect pentru implicarea voastră. Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească, pentru că la vremea potrivită va fi nevoie de sacrificiu. Dar Domnul să vă dea putere. Ne rugăm pentru voi. Sigur, spun doar atât, cumva destinul meu a fost legat de voi într-un anume fel, pentru că ultima dată când am fost în Biserica Elim a fost atunci când voi ați avut votul. Nu s-a consumat aici public, pentru că nu s-au numărat încă voturile, dar noi am urcat la sala de mese, eram cu corul regional atunci, am primit buna veste și destinul meu s-a legat de voi și în trecut, pentru că atunci când am fost, am zis, m-aș bucura ca de data asta să fie de bun augur. Dar despre alea nu mai povestim, că e zi de sărbătoare. Astăzi mă bucur să fim la sărbătoare și Domnul să-și pună mâna peste voi. Salut conducerea bisericii și conducerea națională, pe frații lucrători, Domnul să vă binecuvinteze. În această dimineață, câteva sfaturi din Sfânta Scriptură legate de slujba de ordinare, de chemare în slujire, și tema pe care vreau să o împărtășim foarte pe scurt este cum arată, în fapt, o slujire după voia lui Dumnezeu, o pastorație după voia lui Dumnezeu și ideea pe care o surprinse desprinde recurent, aș spune, din pasajul biblic, pentru că exact cuvintele acestea le regăsim în versetul 2, unde spune nu de silă, da? Ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu. Așa să păstoriți, după voia lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Cum arată așadar o pastorație după voia lui Dumnezeu? Bine, pastorația după voia lui Dumnezeu trebuie înțeleasă din mai multe perspective. Există factori externi și factori interni care determină, să zicem așa, lipsa de implicare a slujitorului care deja a fost ordinat și lucrul acesta este sesizabil. Dar de ce este așa de grea slujirea? În primul rând, pentru că există acest specific al răsplătirii de la urmă. Pastorația, înaintea lui Dumnezeu, această slujire, este, nu mă îndoiesc, slujba cea mai bine răsplătită, cea mai bine plătită, pentru că este răsplătită de cel mai bogat patron, care este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Există o singură problemă. Muncești o viață întreagă și ești plătit la urmă. Și mulți își pierd răbdarea pe parcurs. Noi trăim într-o societate unde această mentalitate mercantilă, această mentalitate occidentală bazată pe capitalism sau izvorâtă din capitalism începe să se regăsească din ce în ce mai mult și în mediul bisericesc. Și oamenii se întreabă astăzi, ok, ce câștig, ce profit din faptul că îmi pun viața la dispoziția lui Dumnezeu? Nu mare lucru, sincer, nu mare lucru atâta timp cât slujești. Dar dacă rabzi până la sfârșit și dacă îți faci slujirea bine până la sfârșit, atunci slăvit să fie Domnul, te va îmbogăți Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune foarte clar aspectul acesta, îl surprinde în versetul 4. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Și nu puteți să nu-mi dați dreptate, nu există mai mult decât atât. Oamenii aleargă la jocurile de obște, da? La olimpiada care tocmai s-a consumat. Oamenii se antrenează 4 ani pentru a participa la o cursă și s-ar putea să nu primească o cunună și chiar cei care o primesc, aceea se vestejește. Dar ce-ți spune Dumnezeu pe cap, aia nu se vestejește, este cununa care nu se poate vesteji a slavei, binecuvântat să fie Domnul. Astăzi întreb printre tinerii cu potențial, cred că am menirea aceasta din partea lui Dumnezeu să-i chem și pe alții să se implice, mai ales în modelul pastoral pe care l-am luat și eu de la înaintașii mei, când văd pe câte un tânăr care are potențial, care poate să vorbească din cuvânt, încerc să-l trimit spre teologie, încerc să discut cu el despre nevoia de slujire în viitor, în generația lui, sigur, când forțele noastre se vor fi consumat deja. Și observ că există o distincție între felul în care gândesc ei, generația de astăzi, și felul în care am gândit noi. Eu la 25 de ani, după ce la 20 m-am pocăit, când am luat în calcul să-mi pun viața la dispoziția lui Dumnezeu, să o pun în mâna Domnului și să mă dăruiesc slujirii, eu nu m-am gândit la ce câștig, nu m-am gândit nici la ce pierd. Am luat decizia cu inima. N-am luat-o rațională, am luat-o cu inima, mi-am dorit să-mi pun viața la dispoziția Domnului, am vrut să plec misionar, până la urmă planurile s-au încurcat, am ajuns să mă implic în pastorație, dar nu m-am gândit că aș putea câștiga ceva din chestiunea asta. Am știut toată viața că această pasiune pentru slujirea înaintea lui Dumnezeu va trebui să fie susținută de o muncă asiduă într-un domeniu care poate nu mă evidențiază, care poate nu-mi dă oportunitatea să mă dezvolt sau să mă îmbogățesc. Pentru că m-am consacrat unui scop și unui țel să slujesc pe Dumnezeu. Astăzi când vorbesc, spuneam, cu mulți tineri și spun, de ce nu mergi să faci facultatea de teologie? Zice, iau în calcul lucrul ăsta, iau în calcul, dar ca pe o a doua variantă. Mai întâi termin dreptul sau inginerie sau arhitectură sau poate medicină și după aia ca o a doua facultate aș putea să fac ceva. Dar există, iubiților, o diferență? Cine merge doar pe drumul slujirii este consacrat lui Dumnezeu. Observați, încet, încet mentalitatea se schimbă. De ce? Pentru că în domeniul acesta al slujirii pastorale ești răsplătit, așa cum am spus, doar la urmă. Ce te determină totuși? Foarte pe scurt, te poate angaja în slujba aceasta înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă n-ai câștig financiar și dacă l-ai, trebuie să vezi să nu fie un câștig mârșav, așa cum este descris în pasaj, dar dacă totuși te angajezi într-o astfel de lucrare, ceea ce te poate determina este dorința, singura ta dorință, dorința de implicare, surprinsă și în alte pasaje biblice, de Apostolul Pavel, el spune la un moment dat, dacă cineva voiește să fie episcop sau să fie prezbiter, nu voiește un lucru rău. E bine, sunt oameni care doresc asta, sunt oameni care își doresc încă să fie slujitor, să fie prezbiter. Și cumva foarte mulți oameni își doresc să fie episcop, să se implice în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că privesc la etichetă. Da? Văd că slujba aceasta pastorală te poziționează întotdeauna în fruntea comunității, în fața tuturor, poți să vorbești public. Asta ar putea să se transforme la un moment dat într-o răsplată. Ai putea să te lași amăgit și antrenat de chestiunea asta. Domne, aș putea să fiu lider dacă accept slujirea asta. Dar și chestiunea asta este reglementată de Dumnezeu. În momentul în care cineva își dorește, Biblia ne spune că există condiții, dar trebuie să știți că episcopul trebuie să fie. Și vine o listă de condiții în privința aceasta. Totuși, vă rog să observați acordarea aceasta sau acordul acesta care există între o pastorație după voia lui Dumnezeu și faptul că noi trebuie să facem slujirea din pură pasiune, și anume și anume pentru că ne dorim să o facem. Asta e vocație. Să fii împins de la spate să fii păstor, să fii împins de la spate să te implici în biserică, asta e constrângere. Și nu este voia lui Dumnezeu ca slujirea bisericească să se facă pe baza constrângerii. Analizează-ți lucrarea și dacă în ultima perioadă, în ultimul an de zile, fie că slujești la ordine, undeva în spate, fie că slujești printre leviți, într-o anumită formă de slujire, sau într-una dintre slujirile de leadership sau pastorală, dacă faci slujirea doar împins de la spate, mai degrabă dă-te la o parte pentru că ocupi locul altuia. Slujirea nu este menită să fie în felul acesta. Slujirea după voia lui Dumnezeu este slujirea de asemenea de bunăvoie. Vedeți? Versetul 2, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie după voia lui Dumnezeu. Observați cum se acordează. Domnul Hristos, capitolul 10 din Cartea Evrei, mai ales versetul 9, dar și înainte, el spune, iată-mă, vin în sul cărții, este scris despre mine și eu vin să fac voia ta, Dumnezeule. De-aia lui Hristos nu i-a fost greu și în grădina Ghețimani să zică, totuși facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Așadar, ceea ce trebuie să troneze într-o pastorație după voia lui Dumnezeu este acordarea voinței mele cu voia lui Dumnezeu. Eu mă supun voii lui Dumnezeu. Au fost cazuri care au încercat să reziste. Maria, când i s-a trasat sarcina de a-L naște pe Hristos, Isaia, Ieremia, au fost cazuri de oameni care nu s-au împins în față, observați? Care nu s-au împins în față. Și la drept vorbim, cine s-ar împinge în față? Eu am terminat teologia și când am venit în biserică și am văzut câtă hărmălaie există la ședințele de comitet, cum am văzut cum bătrânul bisericii, fratele Pavel de la Amștete, nu? A fost apostrofat public și umilit pe baza faptului că a făcut o lucrare bună pentru biserică. Am zis să-mi doresc eu asta, sănătate bună, nu-mi trebuie așa ceva. Dar în momentul în care o trebuie să mă confrunt cu voia lui Dumnezeu și în momentul în care Domnul mi-a confirmat că este voia Lui ca eu să mă implic, atunci am cedat și eu în fața voiei lui Dumnezeu și am zis, voința mea nu mai există, de acum eu slujesc voii tale, Dumnezeule. Ce se întâmplă totuși cu situațiile în care, deși cineva a acceptat la început și a mers în față, în dorința de a se implica pasional în slujire și de a-L sluji pe Dumnezeu, acea pasiune se stinge. Care sunt așadar factorii care determină tipul acesta de reacție? De ce, cu alte cuvinte, mai simplu spus, la un moment dat am vrut să slujesc și acum nu mai vreau? Sunt două categorii de factori, unii de ordin personal intrinsec și alții de ordin exterior și care privește mai degrabă spectrul comunitar. Hai să-i parcurgem pe scurt. Mai întâi, factorii de ordin personal, interior. Stingerea pasiunii. De ce se stinge pasiunea? E bine, pasiunea se stinge în primul rând odată cu conectarea noastră la un sistem de valori greșit. La un sistem de valori greșit. Sistemul lumii după care se cordonează lumea este sistemul de valori greșit de care atât Domnul Hristos cât și apostolii ne-au învățat să fugim. Pentru că conectarea la sistemul de valori greșit aduce cu sine negreșit și moartea pasiunii de slujire. Și atunci, despre ce vorbim aici? De pildă, popularitatea exacerbată. Există factori care determină moartea pasiunii și unul dintre ei, unul fundamental, este popularitatea aceasta exacerbată. Trăim într-o lume în care popularitatea a devenit ceea ce caută toți. Trăim într-o lume care s-a particularizat într-atât, spuneam eu la un moment dat, gândiți-vă că în perioada lui Ludovic, mi se pare că al XVI-lea, dacă nu greșesc, până în perioada respectivă, oamenii simpli nu se percepeau, nu-și percepeau propriul lor ego. Nu se percepeau pe sine ca entități personale. Erau oameni în slujba regelui. Exista o singură persoană și persoana respectivă era statul și era monarhul, era regele. Mentalitatea asta a fost cultivată în Europa Occidentală. Și mentalitatea asta o vedem la toți monarhii de pe paginile Scripturii, mai ales la Nebucadnețar, bună oară, care este maestru exacerbării ego-ului. Nu este acesta Babilonul cel Mare, cetatea asta pe care am zidit-o pentru măreția mea, pentru înălțarea acestei măreții. Exacerbarea ego-ului. Și ăsta intră în mediul bisericesc și începem să facem și să lucrăm totul pentru popularitate, să fiu în față, să fiu văzut. E, asta duce la moartea pasiunii. De ce? Pentru că dezvoltă mai întâi egocentrismul. Te face să privești totul prin prisma ta personală. Te face să-i uzezi sau să-i folosești pe ceilalți în scopul satisfacerii ego-ului tău. Saluți tot ce stimulează și produce vizualizări și ceea ce produce creșterea ego-ului tău și subminezi și sabotezi orice cuvânt de critică. La asta se ajunge la un moment dat. Și în momentul în care această exacerbare a ego-ului se instaurează în viața personală a cuiva și acea persoană, printr-un concurs de împrejurări, o vorbă greșită spusă într-un anumit context, îți scade popularitatea puțin, astfel de persoane ajung să fie depresive. Astfel de persoane ajung să fie amărâte. Viața lor nu mai are niciun sens. Nu v-ați întrebat niciodată de ce unele dintre vedetele din sport, din muzică și așa mai departe, actori, ajung să se sinucidă la un moment dat, deși au adunat până atunci milioane și milioane de dolari și și-au construit spații luxoase și ar avea pur și simplu posibilitatea să iasă o viață de lux. Pentru că nu se mai pot împăca că au fost acolo și acum nu mai sunt. Acum sunt numai aici. Depresia. Depresia. Apoi, gândiți-vă în momentul în care ești sus și apoi cobori, ajunge să se producă această stare de depresie și noi trebuie să învățăm literalmente să evităm aceste situații. Altfel ajunge să ne moară pasiunea. De ce nu mai slujesc? De ce nu mai am aceeași pasiune? Pentru că e altul în fața mea, nu? Pentru că astăzi are altul vizualizări mai multe, pentru că astăzi altul este favoritul păstorului, altul este favoritul bisericii, biserica reacționează la un tânăr care a venit din urmă mai bine decât la propriile mele predici. Și într-un al treilea aspect care marchează această stingere a pasiunii care se creează în jurul acestei popularități, și anume ideea de concurență. Se alterează relația cu ceilalți slujitori și fiecare, în loc să respecte cuvântul Scripturii care zice că fiecare trebuie să se vadă mai presus decât să-l vadă pe celălalt mai presus decât pe el însuși, fiecare începe să lupte și începe o luptă pur și simplu irațională și o luptă care n-are niciun sens între lucrători. Cine este numărul unu? Cine este cel mai popular? Care este morala, așa cum ar trebui să o înțelegem? E bine, morala, așa cum ar trebui să o înțelegem, este că de fiecare dată când numele nostru o ia în fața, sau imaginea noastră o ia în fața personalității noastre, a ceea ce suntem noi în realitate, a caracterului nostru. Știți, Pavel zice, nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință care a dat-o Dumnezeu fiecăruia, dar Pavel însuși spune că el s-a luptat cu gândul acesta, el s-a luptat cu problema asta și a biruit-o. El a zis că nu vreau ca cineva să aibă o părere mai înaltă despre mine decât ce-a văzut la mine sau ce-a auzit la mine. Observați cum Pavel confruntă problema? Astăzi nu putem ridica granițele astea. Astăzi nu putem să ne prefacem că problema nu mai există, ea există, trebuie confruntată și reparată. În cartea Apocalipsei spune Dumnezeu unei biserici, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. De ce? Pentru că imaginea acelei biserici sau numele acelei biserici a luat-o mult în fața stării de fapt. Ea era moartă, dar numele era mult în fața ei. Și am fost încă din facultate promotorul unor învățături și am încercat să le implementez printre colegii mai apropiați și le-am spus, auzi, ne sinucidem în slujire dacă mergem în direcția asta popularității. Da, erau fenomene atunci, pustani și tot felul de fenomene în vogă și toți tinerii predicatori vreau să ajungă pe culmile alea ale succesului și am spus, noi ne sinucidem dacă mergem în direcția asta. Și cum poți să faci dacă totuși imaginea ți-o ia înainte? Pentru că e inevitabil, nu? Popularitatea se țese în jurul unui om care predică Evanghelia. Însă să înveți din când în când să pui piedică imaginii tale ca să ajungi din urmă. Păi cum pot să pun piedică imaginii? Păi arată-le la oameni și defectele tale. E suficient să le arăți doar că nu ești atât de perfect. E suficient să le arăți că ești și slab, că ți-e și frică, că nu-ți iese totul bine. E suficient să le arăți că te mai și enervezi. Nu masca totul, nu transforma viața ta și viața ta de familie într-un calvar în care să trăiești doar pentru Instagram, doar pentru Facebook, doar pentru a arăta în afară că totul e perfect. Nu-i totul perfect. Ne luptăm și avem fiecare dintre noi luptele noastre. Dar ne-am angajat să slujim pe Dumnezeu. Atunci când personalitatea ta este împreună cu popularitatea ta, oamenii te vor trata în mod echitabil așa cum ești. Și în momentul respectiv pasiunea nu moare, ci pasiunea se alimentează din Dumnezeu. Apoi, ratarea unor presupuse oportunități poate să stea și ea la rădăcina, la temelia unei astfel de atitudini. Nu mai vreau să slujesc. Am întâlnit foarte mulți oameni spunând, dacă n-aș fi ales să merg în pastorație, aș fi putut să deschid o afacere, să mă implic în politică, aș fi putut să devin cineva serios. Asta mi se pare o utopie, nu? Sau sunt de asemenea oameni care sunt actualmente slujitori și actualmente se gândesc, ok, sunt pastor, dar m-aș mai băga și în altceva. În ce te-ai mai băga? În politică? Nu vrei să scârbă de păstorii care fac propagandă politică? În ce te-ai mai băga? În afaceri? O casă, două case, zice case, imobiliare, într-o parte, în alta, și la un moment dat nu mai știi dacă păstorul e predicator, e păstor sau e afacerist. E foarte greu de îmbinat lucrurile astea. Acum, pentru că vorbim despre factori intrinseci, noi trebuie să învățăm cum să controlăm lucrurile astea. Care este soluția? E bine, dacă m-am dedicat lui Dumnezeu, m-am consacrat lui Dumnezeu, prin consacrare eu m-am pus deoparte pentru Dumnezeu. Eu îl slujesc pe Dumnezeu. Nu câștig 5.000 ca unul care are firmă sau 10.000, câștig numai un amărât de 1.500, eu știu, 2.000. Trăiesc cu greu, dar răsplata mea vine pe urmă, am spus, vine din ceruri, slăvit să fie Domnul. De așteptat să primiți răsplata de la Dumnezeu. Sigur veți rata oportunități. Sigur o să vedeți în jurul vostru oameni, neamuri de ale voastre, prieteni de familie, care se îmbogățesc, care cresc și viața voastră va părea inutilă, dar nu este. Nu uitați, voi îl slujiți pe Dumnezeu care vă poate răsplăti, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, un al treilea lucru care poate perturba voința de slujire este instaurarea unui sistem dictatorial. Biblia spune foarte clar aici, în pasajul biblic citit, nu? Spune, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă pildă turmei. În momentul în care se instaurează în biserică un sistem dictatorial, în momentul în care transformăm biserica într-un pașal sau într-un pașalâc și eu sunt pașa și la mine vine orice informație și de la mine pleacă orice informație și eu sunt centru a tot ceea ce există într-o biserică, da, în momentul respectiv se ajunge la un moment dat la moartea pasiunii. Pentru că realmente astăzi se spune că unii îl laudă și îl plâng pe Ceaușescu. Dar realizați că cei care au trăit viața de atunci, cei care au trăit viața, care sunteți și mulți dintre dumneavoastră înainte de 89, hai să zicem că voi nu l-ați înjurat, că sunteți pocăiți, dar știți ce mulți îl doreau românii atunci. Asta se întâmplă cu orice dictator, asta se întâmplă cu Putin, cu Xi, cu fiecare dintre cei ce își apasă supușii. Și atunci tu nu mai empatizezi cu biserica, simți că biserica nu mai empatizează cu tine. Simți că zâmbetele lor sunt false, că strângerea de mână e falsă? Ai ratat undeva, ai greșit undeva. Nu sluji ca și când ai stăpâni, ci fă-te pildă turmei și Domnul să vă binecuvinteze. Printre factorii exteriori și închei, vreau doar să amintesc împovărarea. Îi împovărăm pe slujitori uneori, îi vedem că gem sub povară și nu ne pasă. Și fratele Beni cita atât de frumos cuvântul din Scriptură care spune că ei trebuie să facă lucrul ăsta cu bucurie, nu suspinând că lucrul ăsta nu va fi de niciun folos. Când ajungi să faci slujirea ca și slujitor suspinând, în primul rând observăm că nu este profitabil pentru biserică. Biserica nu câștigă nimic dintr-o astfel de slujire chinuită. De aia trebuie făcută de bunăvoie. Observați, noi nu doar la căsătorie când îi întrebăm pe oameni de bunăvoie și nesilit de nimeni mergi în căsătorie după, ci și în slujire e tot așa. Dumnezeu vrea ca slujirea să fie făcută de bunăvoie, pentru că o slujire făcută de bunăvoie e o slujire încărcată cu pasiune și cu devotament pentru Dumnezeu. De aia spun, să ne dedicăm Domnului. Lipsa implicării celorlalți. Dacă numai slujitorul, dacă numai pastorul trage, ce pastorație? Dacă toți ceilalți dau coate, dacă ceilalți păstori care sunt secundari pe lângă păstorul principal, bună oară, nu mai vor să slujească sau sabotează lucrarea pentru că nu se iei numărul unu. Dacă dirijorul ajung de la cor, dacă și-aș putea să continui. Am găsit conflicte în biserică și în departamentul de curățenie. În domeniile cele mai de jos, la ordine. Acele slujiri pe care nu le vrea nimeni. Ai putea să spui la un moment dat, ba da, și pentru alea se ceartă oamenii. Și pentru alea se ceartă oamenii. Am găsit oameni care se devotează unei slujiri, dezvoltării unui departament, dar să fiu eu șeful. Și dacă pui pe altcineva, subminează toată lucrarea și moare toată pasiunea. Nu-i corect. Slujim toți împreună, ne implicăm toți. Și apoi lipsa resurselor. Sigur, slujitorul va primi răsplata din ceruri. Dar dacă îl vedeți că se chinuie aici lipsit de resurse, lipsit de resurse pentru lucrarea din biserică, lipsit de resurse personale pentru a-și întreține familia, nu vă așteptați să existe randament. De aceea zic eu, Domnul să ne binecuvinteze și să vă binecuvinteze, să faceți o pastorație după voia Lui, iar noi toți ceilalți să ne implicăm. Amin.